гэта магілы ахвяр фашызму, індывідуальныя магілы абаронцаў айчыны, таксама найбольш значныя мемарыяльныя комплексы і манументы, створаныя для выкавечвання памяці гераічных і трагічных падзей вялікай айчыннай вайны. Знаходжанне такіх аб'ектаў у дзяржаўным спісе гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь азначае не толькі асобую іх значнасць для рэгіёна, але таксама прадуглядаецца фінансаванне ў залежнасці ад катэгорыі з бюджэта адпаведнага ўзроўня на ўтрыманне і правядзенне ахоўных мерапрыемстваў, а таксама дадатковую адказнасць, у тым ліку крымінальную і адміністрацыйную. На кожную гісторыка-культурную каштоўнасць запаўняецца і складаецца паспарт, у якім указваюцца поўныя навуковыя і фактычныя звесткі аб ёй, фіксуюцца элементы, канструкцыі, дэталі, якія належаць абавязковаму захаванню. Калі выяўляюцца новыя абставіны аб гэтых аб'ектах, у паспарт уносяцца змяненні. На пастаяннай падставе ажыццяўляюцца рамонтна-рэстаўрацыйныя работы на такіх аб'ектах. Сярод найбольш станоўчых прыкладаў работ можна прывесці помнік гісторыі Трасянец у горадзе Мінску, брацкая магіла ў аграгарадку Астрашыцкі гарадок у Мінскім раёне, брацкая магіла савецкіх ваеннапалонных, партызан мірных жыхароў, якой знаходзіцца на 9 кіламетры маскоўскай шашы. Акрамя таго, такім удалым прыкладам правядзення работ, праектных работ па рэканструкцыі мемарыяльнага комплекса можа служыць праект рэканструкцыі мемарыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Рыленкі. Гэта ў вёсцы Рыленкі Дубровінскага раёна Віцебскай вобласці. На кургане славы праводзіліся работы. Акрамя таго, вельмі актыўна на сённяшні дзень праводзяцца работы па рэканструкцыі і рэстаўрацыі манумента Пабеды на плошчы Перамогі. Важным відам па захаванню гісторыка-культурных каштоўнасцей з'яўляецца таксама распрацоўка праекту зон аховы на гісторыка-культурныя каштоўнасці, якая прадугляджае адпаведныя рэгламенты утрымання і выкарыстання такіх гісторыка-культурных каштоўнасцей.